เลวีนิติบทที่15สิ่งอันเป็นมลทินที่ไหลออกจากร่างกายพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อผู้ใดมีสิ่งไหลออกจากร่างกายสิ่งที่ไหลออกของเขานั้นเป็นมลทินต่อไปนี้เป็นกฎเกี่ยวด้วยเรื่องมลทินของเขาเนื่องด้วยสิ่งที่ไหลออกร่างกายของเขาจะมีสิ่งไหลออกหรือสิ่งที่ไหลออกคั่งอยู่ในร่างกายของเขาก็ดีเรื่องนี้เป็นมลทินแก่เขาเตียงนอนซึ่งผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกขึ้นไปนอนเตียงนั้นก็เป็นมลทินทุกสิ่งที่เขารองนั่งก็เป็นมลทินผู้ใดที่แตะต้องเตียงของเขาต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำและจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นผู้ใดไปนั่งบนสิ่งที่ผู้มีสิ่งไหลออกได้นั่งก่อนผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำและจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่มีสิ่งไหลออกผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและถ้าผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกนั้นถมน้ำลายรดผู้ที่สะอาดเข้าผู้ที่ถูกน้ำลายรดต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและอานใดๆซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกนั่งอยู่อานนั้นก็เป็นมลทินผู้หนึ่งผู้ใดแต่ต้องสิ่งที่รองเขาอยู่นั้นผู้นั้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและผู้ใดที่หยิบถือสิ่งนั้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบน้ำและมลทินไปจนถึงเวลาเย็นผู้ที่มีสิ่งไหลออกแต่ต้องผู้ใดด้วยมือที่ไม่ได้ล้างผู้ถูกแต่ต้องนั้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแต่ต้องให้ทุบเสียและภาชนะไม้ทุกอย่างก็ให้ชำระเสียด้วยน้ำเมื่อผู้มีสิ่งไหลออกได้ชำระสิ่งไหลออกของเขาแล้วเขาต้องนับการชำระของเขาให้ครบ7วันและเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำที่ไหลเขาจึงจะสะอาดในวันที่8ให้เขานำนกเขา2ตัวหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวมาต่อพระพักพระเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบและมอบของเหล่านั้นให้แก่ปุโรหิตให้ปุโรหิตถวายบูชาคือถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาปและนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและปุโรหิตจะทำการลบมลทินของเขาต่อพระเจ้าด้วยเรื่องสิ่งไหลออกของเขาชายคนใดมีน้ำกามไหลออกให้เขาอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นเครื่องแต่งกายทุกชิ้นและผิวหนังทุกส่วนที่น้ำกามไหลรดต้องชำระเสียในน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใดและมีน้ำกามไหลออกทั้งสองจะต้องอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นเมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจำเดือนเธอจะต้องเป็นมลทินไป7วันและผู้ใดแตะต้องเธอจะต้องเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นขณะเมื่อเธอมีมลทินเธอไปนอนที่ใดที่นั้นก็เป็นมลทินสิ่งใดที่เธอไปนั่งทับสิ่งนั้นก็เป็นมลทินผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องสิ่งที่เธอนั่งผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นสิ่งที่เธอนั่งทับจะเป็นที่นอนหรือสิ่งใดก็ดีเมื่อชายใดไปแตะต้องเข้าผู้นั้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นถ้าชายใดไปสมสู่กับเธอและมลทินของเธอมาติดที่ชายนั้นชายนั้นจะเป็นมลทินไป7วันเขาไปนอนที่เตียงใดเตียงนั้นก็เป็นมลทินถ้าสตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวันไม่ใช่เป็นเวลาเป็นมลทินประจำของเธอหรือถ้าเธอมีโลหิตไหลออกเลยกำหนดเป็นมลทินประจำของเธอทุกวันที่มีโลหิตไหลออกเธอจะต้องเป็นมลทินเธอต้องเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาเป็นมลทินประจำของเธอที่นอนทุกหลังที่เธอนอนเมื่อวันเธอมีสิ่งไหลออกที่นอนนั้นเป็นดังที่นอนเป็นมลทินประจำของเธอทุกสิ่งที่เธอนั่งทับต้องเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินในมลทินประจำของเธอผู้ใดแต่ต้องสิ่งเหล่านั้นผู้นั้นก็เป็นมลทินด้วยเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นถ้าเธอชำระสิ่งไหลออกของเธอแล้วให้เธอนับเองให้ครบ7วันต่อจากนั้นเธอจึงจะสะอาดและในวันที่8ให้เธอนำนกเขา2ตัวหรือลูกนกพิราบ2ตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบและปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและปุโรหิตจะทำการลบมลทินให้เธอต่อพระเจ้าด้วยเรื่องสิ่งไหลออกที่เป็นมลทินของเธอดังนี้แหละ พวกเจ้าจะให้คนอิสราเอลแยกจากมนทินของเขาทั้งหลายเรียกว่าเขาจะต้องตายด้วยมนทินของเขาเมื่อเขาทำให้พระพราของเราที่อยู่ท่ามกลางเขาเป็นมนทินไปนี่เป็นกฎเรื่องผู้มีสิ่งไหลออกและชายที่มีน้ำกามไหลออกซึ่งกระทำให้ตัวเป็นมนทินและเกี่ยวกับสตรีที่ป่วยด้วยเป็นมนทินประจำของเธอคือทั้งนี้เกี่ยวกับผู้ที่มีสิ่งไหลออกไม่ว่าชายหรือหญิงและเกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมนทิน